Gepriýär Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň ideýany Lewat pulaýatynyň döwlet dukanlaryna 5 kilogram agram bolan haltajyklarda ýerli un çäklendirilmedik mösbörlerde açyk satylyp başlandy. Bu barada Razatlyk Radiosynyň habarçysy 19 fevralda Lewat pulaýatyndan maglumat berdi.
Döwlet dukanlarynda 5 kilolik haltajyklarda satylýan unyň bahasy 32 manat bolýar. Isle 2 halta, islede 4 halta satın alıp bolýar.
Diýipdir Lewapli ýaşajada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu täzelik bilen döwlet dukanlaryna täzirçilik bahadan satylýan 50 kilogramlyk unyň bahasy Lewap welaýatyna 320 manada çykýar. Mundan öňe ýurdun döwlet dukanlaryna ýeňillikli azyk paýy hökmüne 1 kilogram un 1 manatdan satylýardy. Ýeňillikli un çäklendirilen görnüşde şäher ýerlerine adam başyna 5 kilogramdan, owa ýerlerine adam başyna 8 kilogramdan paýlanýan ekeni, şeýlelikde bir halty ýeňillikli unyň bahasy 50 manat bolýardy.
Döwlet dukanlarynda ýeňillikli azyk paýy hökmünde paýlanýan un 3 aýdan gowrak wagt bäri üpçin edilmeýär.
Diýipdir Lewap ýaşajada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Indi beýle düzgün ýok, un döwlet dukanlarynda diňe täzirçilik bahasyndan satylýar.
Diýip Türk radiosynyň habarçysy bir ýerli ýaşajynyň sözlerini getirýär. Mälim bolýşy bilen Türkmenistanyň hökümeti 9 fevralda buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. Bir tona buğdaýyň satyn alyş bahasy 800 manatdan 2000 manada göterildi. Iň gymmat nah pawtanyň bir tonasynyň döwlet satyn alyş narhy 1500 manatdan 5000 manada. Iň gymmat ýüpek pawtanyň bahasy 2000 manatdan 6700 manada göterildi. Täze bahalaryň oba hojalyk önümlerini öndürüjileri ykdysat taýdan höwesdendirmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan pawtaçy käreneçler täze bahalary ähtiýaçly hüşgärlik we hoşarlyk duýgulary bilen garşalýarlar. Türkmenistanyň daýhanlar döwletiň käreni ýerlerine döwlet tapşyrygyna girýän ekinleri ekip ýygnalan hasyly döwletiň kesgitden nyrhynyň döwlete satmagy borçlanýarlar. Täze bahalary bilen döwlet 2024-nji ýylyň hasylyny käreneçi daýhanyň ösdürip ýetişdiren buğdaýyny we pawtasyny öňki Kirlolun dengeştirilerini xas qımmat baxadan buğduyu 2,5 metri, paltanı 3,5 metri tövru qımmat satın alır.
Dayxanın üstürüp etiştiriyen buğduyunu ve paxtasını tölünyan pulun müçbörülörünün artırılmağı qovu voldi. Bu dövlet üçün qovu ədim voldi. Yönü, dökün, texnika üçün alinyan tutumları hempesiltiler qovu volardi.
Diýip bir dayxana da Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy.
5000 manat pul verdim deyip, onun 4800 manatını dökünü texnika deyip tutup kalmasalar kovu volardı.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Azatlık Radios Türkmenistan'a dayıxanın davın azabının yerine kovuşmayanlığı, onun öndüryan oba huzuluk önümlerinin devlet tarafından ucuyupsuz satın alınyanlığı varada yıllar boyu xabar verip geldi. Azatlık Radios'un xabarçısı bilen gurrungdaş bolan bir käreneçi dayıxan bu neticenin kazanılmağına, buğdayın ve pağtanın devlet satın alış narhlarının yokarlandırılmağına, Azatlık Radios'un oynayan rolunu, bu meseleni ilgiderli gün tertibine getirmeğine de hoşarlık bildirdi.
Azatlık Radios'u bu temani en çemeyde gün tertibine getirdi. Redakciyanın çekin zekmeti azacığın bolsa yerine düştü.
Diýip bir dayxana aýdýar. Habarçymy bilen gurrungdaş bolan bir oba hojalyk hünärmeni täze özgörtmeleri hüşgär hoşarlyk bilen çemeleşýär. Bu özgörtmeler entek dayxany ynandyryp bilmeli. Dayxan özüniň bäxbit görjekdigini ynanyp bilse, şoňa göz ýetirse döwlet öňüne goýan maksatlaryna ýetip biler diýip oba hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş narhy mundan öňe 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna ýokarlandyryldy. Şoňa çene döwlet dayxanyň ösdürip ýetişdiren bir tonna buğdaýyny 400 manat tölek tölek yerdi.